Gyðra Sveinbrynjar Nielsson, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.
Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður talar svolítið eins og háttvirtur þingmaður Smári McCarthy. Jú, það má ekkert andvígur að selja. Það bara ekki rétti tíminn, spori hræða og svo framvegis. Þetta er það sama að segja að við erum ekkert að fara að selja. Og það er einfaldlega þannig, hugsaðlega einhvern tíman í framtíðinni. Í raun er ekkert að skilja þessi orða öðruvísi. Heldur menn séu bara mjög sáttur við eignarhald ríkisins. Og háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson vildi, þegar við vorum áttum þegar Íslandsbanka og Landsbanka, þá vildi hann á sama tíma kaupa Arion. Og barðist þér mjög fyrir því. Það ekki rangt í því. Þetta svona eins og að segja, mjög, þetta minnir mér líka hérna fleiri þingmaður sagt svona, já, jú, allt til að selja, sko, og ekki selja svona mikið og það þarf að fara varlega. Það engin tala að það ekki að fara varlega, sko. Menn ekki að byrja á þessu núna. Það hefur komið hér fram og menn voru fann að huga á þessu 2012. Því sem 2012 þeim að fara að selja eignarhlut. Bönkunum. En alltaf þegar það kemur að því, þá aldrei rétti tíminn hjá sumum. Þannig skildi ég þessa ræðu og ég held allir aðrir hafi skilið hann þannig. Háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson engin sérstakur áhugamaður að selja eignarhlut ríkisins. Og hann engin áhugamaður að lækka bankaskatti. Vegna hann trúir því ekki að það mun hafa áhrif á hagsmuni neytenda. Þannig skildi ég ræðuna og ekki hægt að skilja hann öðruvísi. Ég vildi gjarnan skilja hann öðruvísi. En það var bara ekki hægt. En ég vil það fá skýra leiðréttingu á því ef þetta rangt hjá með bankaskatti. Við háttvirtur þingmaður lækka bankaskatti þannig að hann bara sambærilegur skattur og annar staðar þekkist í samkeppnislöndum okkar og löndum sem við berum okkur saman við. Eða er þetta bara einn miskilningur hjá með allt saman.